Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas ćete slušati priču o jednom neobičnom umetničkom žanru, o kreolskim misama. Bio je ovo odlomak kreolske mise Ariela Ramireza, jedna od najpoznatijih i najviše izvođenih u ovom relativno mladom muzičkom žanru. Naime, njegov nastanak direktno je uslovio drugi Vatikanski koncil, koji je trajao između oktobra 1962. i novembra 1965. godine. Jedan od njegovih najdalekosežnijih zaključaka, kojim je izvršen i fundamentalan uticaj na bogosluženje, bilo je odobrenje da se umjesto vekovima jedino korišćenog latinskog jezika u svetu službu uvedu narodni jezici. Svo kompetentno sveštenstvo katoličke crkve dalo se potom na izradu što vernijeg, lepšeg i dejstvenijeg prevoda latinskih obrednih tekstova na mnogobrojne jezike kojima govore vernici sveta uz prvenstvo najvažnijeg od njih, teksta mise.
Thank you.
Među prvima na ideju o spajanju narodnog jezika i narodne muzike u okviru novog misnog bogosluženja došao je argentinski kompozitor Ariel Ramirez, koji je do tog trenutka sredinom 1960. godina već imao bogatu i plodnu karijeru sakupljača i zapisivača narodnog muzičkog blaga, kao i vlastiti umetnički opus u stilu pitkog i eklektičkog neoklasicizma ukorenjenog u nacionalnom muzičkom idiomu. Ramirez se obratio za pomoć liturgijskom savjetniku za Latinsku Ameriku, ocu Kateni, da na španski jezik adaptira propisani latinski misni tekst, dok mu je horovođa Bazilike u Santiago, otac Segade, doterao tek napisane horske odlomke u skladu sa naglascima i frazama novog teksta. Prva kreolska misa, dovršena 1964. godine, je imala ogroman uspeh kod publike i postala jedan od retkih velikih hitova savremenih duhovnih žanrova u 20. veku. To je ostvareno zahvaljujući veoma izraženom, ekspresivnom i neobično dejstvenom uticaju argentinskog folklora, žanrova čakarere, karnavalita i estilja pampena, kao i uticajima andskih narodnih ansambala pri izboru pratećih instrumenata i osmišljavanju ukupne zvučne fakture. Ramirez je pokazao da duhovna muzika može biti isto tako vedra, životna i ekspresivna u svojoj jednostavnoj pobožnosti, kao i mnogi drugi žanrovi izvan katoličkog kanona. Narodni jezik prirodno je povukao za sobom i narodnu prozodiju reči, folklorne, melodijske i ritmičke karakteristike muzičkog jezika, jednostavnu dijatonsku harmonizaciju, kao i folklorni instrumentalni ansambl koji prati solistu i hor. Emisiji Vreme muzike govorimo o kreolskim misama, a Jovo Reljin, Dragoljub Đorđević i Hor Krsmanović-Obilić pod upravom Darinke Matić-Marović upravo vam je izveo odlomke iz najpoznatije od svih misa ovog žanra, one koju je komponovao Argentinac Ariel Ramirez. No, priča o katoličkom bogosluženju na narodnom jeziku nije tako jednostavna kako bi se moglo zaključiti prema pomenutoj odluci Drugog Vatikanskog koncila. Naime, za razliku od strogo uređene i nadređene hijerarhije crkvenih velikodostojnika bilo koje religije pa i katoličanstva, ljudi su se svoje veri ređe predavali isključivo podanički u odnosu na kler. Religija je oduvek bila prevashodan odnos između pojedinca i njegove vere, a taj odnos je također uvek imao i svoje neposredne poetske i muzičke manifestacije. Stoga je uz propisane kanone bogosluženja uvek bilo i mnogo narodnih, verskih, odnosno duhovnih pesama, u skladu sa jezičkim i muzičkim tradicijama sredine, a te su pesme, sa manje ili više uspeha, bile dozvoljavane ili zabranjivane od strane zvanične crkvene hijerarhije. Najviše oscilacije u tome imala je baš katolička crkva, u kojoj je pritisak potrebe da reč i muzika prilikom bogosluženja budu razumljive i bliske svim vernicima, bez obzira na obrazovanje, najzad i doveo do vatikanske dozvole da svaki narod na zemlji ima pravo da svoj religijski obred vrši na svom jeziku i uz muziku blisku vlastitim folklornim korenima. Osim Latinske Amerike, ova odluka imala je uticaj i na afrički kontinent i njegove pokatoličene narode koji su ponekad samo ozvaničili prakse koje su već dugo postojale i razvijala se u za crkvu neformalnim, ali za vernike fundamentalnim narodnim religijskim obredima. Takva je i kongoanska misa Luba, nastala ili preozvaničena 1965. godine, u kojoj je izvršen neverovatno bogat i podsticajan amalgam etničke, poetske i muzičke prakse sa katoličkim bogoslužbenim kanonom koji su dva veka ranije bili doneli belgijski misionari. Osim originalnog muzičkog izraza i tradicionalnog plesa koji prati sve stavove mise Lube, najvažnije je i to što u ritualu, u tradiciji crnog kontinenta, učestvuju apsolutno svi članovi zajednice.
Yeah.
Bili su ovo Kirije i Glorije iz kongoanske mise Lube, a slušali ste snimak sa stare LP ploče na kojoj je pevao hor Trubaduri kralja Boduena. Aranžmane narodnih pesama nekoliko plemena napravio je krajem 50. godina prošlog veka misionar Gvido Hazen, koji je u to vreme bio direktor katoličke škole u mestu Kamina u tadašnjem belgijskom Kongu. Pri školi je organizovao hor i mali tradicionalni ansambl udaraljki i počeo da prikuplja i izvodi tradicionalne religijske i svetovne melodije naroda Baluba iz Kasaja i Katange. Cilj je bio da se tradicionalni načini improvizacije primene na bogoslužbene rituale u kojima je bilo manje katoličanstva, a mnogo više starih, autohtonih, paganskih običaja Baluba. Tako je stav Kirije Kasala, pesma Tužbalica. Glorija je improvizacija u stilu provincije Katange. Najduži stav, Kredo, je osmišljen kao tradicionalni ritual dolaska smrti. Prvo na dugom bubnju zvanom Kiondo, a potom i na tom tomu, Kikumviju. Sanctus, kao i Benediktus, koji ćemo uskoro emitovati, su inspirisani oproštajnom pesmom plemena Bantu. Hosana je ritmički ples plemena Kasai, dok je Agnus Dei, koji ćete također slušati, pesma Bena Luluva, koja se pevala svuda u Katangi. Zadržan je misni tekst na latinskom jeziku, ali osim njega gotovo sve ostalo pripada Africi. Otac Gvido Hazen je sa svojim horom Trubaduri kralja Boduena napravio veliki uspeh početkom 60. godina, a na turnejama po Evropi, kada je i snimljen materijal koji danas slušate, a koji je tada objavila kuća Philips. Mnogo značajnija bila je pojava da jedan katolički sveštenik, veoma predan svojoj pastvi i iz sasvim druge kulture, prigrli tu kulturu i pokuša da je, uprkos kanonu svoje službeničke dužnosti, uvrsti u svetsku duhovnu baštinu.
Oh.
U našoj današnjoj priči o krelovskim misama nakon kongoanske mise Lube progovorit ćemo nešto o još jednoj afričkoj misi koja je plod kreativne kompilacije raznih etničkih muzika ovog kontinenta, a čiji je autor David Fenshaw. Zahvaljujući svojoj gladi za avanturama, ljubavi prema neevropskim civilizacijama i velikoj odvažnosti, Fenshaw se, nakon formalne obuke iz kompozicije na Kraljevskom koleđu za muziku, godine 1969. otisnuo na samostalno trogodišnje istraživanje afričkog kontinenta, počev od Egipta i Sudana, preko Ugande i Kenije, pa sve do jezera Viktorija. Na svom putu posjetio je mnoga zabačena naselja i snimio sate i sate audio traka na kojima su lokalni muzičari svirali i pevali. Po povratku u Veliku Britaniju ovaj materijal poslužio mu je kao baza za njegovu najpopularniju kompoziciju, Afrički Sanctus, horsku misu koja je bila dovršena 1972. godine. Fenshaw je ovdje ukrstio latinsku misu i snimke tradicionalne afričke muzike. Autor je ispričao kako je ključna inspiracija za ovo delo potekla kada je u jednoj crkvi u Kairu snimao koptsko bogosluženje. Tada se sa obližnje džamije oglasio poziv na molitvu i potakao ideju o kontrapunktskom prepletu zapadnoevropske i tradicionalne muzičke baštine u novoj kompoziciji koja je trebalo da odrazi duhovno jedinstvo čovečanstva. Ovo je svakako jedina misa na svetu koja započinje rečima Allahu Akbar.
I don't want to.
U emisiji Vreme muzike danas slušate kreolske mise. Upravo smo emitovali snimak sa LP ploče na kome je hor koleđa Kennedy King iz Chicaga otpevao stavove Kirije i Gloria iz mise Afrički Sanctus britanskog kompozitora i etnomuzikologa Davida Fenshawa. Ova obimna kompozicija ima čak 13 stavova koji povezuju katoličko bogosluženje sa raznim muzičkim tradicijama Afrike, od arapskih i koptskih do kenijskih i uganskih plemena, od kojih su samo neka bila primila hrišćanstvo. Britanski pevač, horski kompozitor i dirigent Bob Chilcott je jedan od najzaposlenijih autora umetničke muzike na britanskim ostrvima. Bio je član čuvenog hora King's College u Cambridgeu, a potom je pisao i aranžmane za ovaj hor da bi pre 20-ak godina počeo da se izdržava isključivo od svog kompozitorskog rada. Probio se među tražene autore svojim horskim ostvarenjima koja su u velikom broju bila namenjena za učeničke i omladinske horove, ali je također napisao i dovoljno umetnički vredne muzike za profesionalne horove da postane glavni gost dirigent BBC Singersa, za koje je uostalom mnogo i pisao. Njegovo iskustvo horskog pevača donulo mu je unutrašnje poznavanje horskog ansambla, a radoznala priroda, za koju ne postoje žanrovske ograde, odvela ga je ka prožimanju narodnih engleskih pesama, gregorijanskog pojanja, anglikanskih himni, gospela, džeza i afričke muzike. Saradnja sa džez muzičarima inspirisala ga je da 2004. godine napiše malu džez misu na latinski proprium za omladinski hor, klavir, kontrabas i opcionalan set džez udaraljki. Sanctus je mala džezu spavanka, Benediktus se uzdiže do snažnih uzviha Hosana, a Agnus Dei je jasno inspirisan bluzom. Slušate kako je vešto i darovito Bob Chilcott povezao tako udaljene suštine kao što su latinsko bogosluženje i džez idiom. Jedan profesor muzike ovako je prokomentarisao malu džez misu. Radije ne bih bio među slušaocima kada se bude izvodilo ovo delo, zato što bih želeo da budem među njegovim pevačima.
Thank you.
Bio je ovo odlomak male džez mise britanskog kompozitora Boba Chilcota, a u emisiji Vreme muzike u kojoj govorimo o kreolskim misama. Naravno, mala džez misa suštinski ne pripada ovom novom žanru koji se razvijao posle Drugog Vatikanskog koncila, koji je 1963. godine dozvolio upotrebu narodnog jezika umjesto propisanog latinskog u bogosluženju. Sada ćemo slušati odlomak jednog evropskog odgovora na umetnički izazov mise u novoj eri bogoslužbene katoličke prakse. Gitarista i kompozitor Paco Peña bio je prvi profesor flamenko gitare na Rotterdamskom konzervatorijumu, a od 1970. je vodio vlastitu flamenko trupu gitarista, plesača i pevača, sa kojom je nastupao u svim velikim koncertnim dvoranama sveta, pa i u Beogradu. 1981. godine osnovao je Centar za flamenko u rodnoj Kordobi, kao i Međunarodni festival flamenka, a 1991. komponovao je misu u stilu flamenka i u njoj prožao izražene karakteristike svoje flamenko grupe i klasičnog horskog ansambla. Na našem snimku uz flamenko grupu Paco Peña peva hor Akademije Sveti Martin u Poljima, a slušamo Sanctus i Gloriju.
Nuestro rey.
čujeste kako zvuči amalgam flamenka i mise. Odlomak mise flamenke Paka Penje. Stavovi Gloria i Sanctus proželi su špansku verziju misnog teksta i tradicionalne plesne forme fandango i tangviljos. Na kraju današnje emisije Vreme muzike osvrnućemo se na naše početne stavove o strogom kanonu katoličke crkve prema upotrebi jezika u liturgijskom obredu. Bilo je i u prethodnim epohama situacija da se zbog ovog ili onog razloga u katoličkom bogosluženju začuje muzika bliska folkloru, pa i narodni jezik, pogotovo u tek osvojenim latinoameričkim krajevima. Evo jednog lepog primjera kojim ćemo završiti našu emisiju. Reč je o božićnoj misi malo poznatog češkog klasičara Jana Jakuba Ribe, koji je živeo na prelasku između 18. i 19. veka. Pošto su početni stihovi originalnog teksta Kirije Eleison tada bili prevedeni na češki kao Hej gospodaru, poznat je i njen narodni naslov Hej mištre. Delo pripada podvrsti takozvanih pastoralnih misa i nastalo je prema ordinarijumu tradicionalne latinske mise u koji su ukomponovani detalji iz novozavetne pripovesti o Hristovom rođenju. Libreto je napisao sam Jakub Riba i osim češkog jezika koji u tadašnjem latinskom bogosluženju svakako upada u oči kao presedan, ova neobična kompozicija jedinstvena je i po svojim pastoralnim osobinama od kojih je najupadljivija inspiracija češkim folklorom. Jakub Jan Riba je mnoge melodije pisao po ugledu na češke narodne i crkvene pesme, a i njihova ritmika odaje poreklo u folklornim igrama. Stoga ne čudi što je ovo delo crkva bila isključila iz svoje kongregacijske upotrebe. Ipak ono se sve češće izvodilo, pa čak je zbog teksta na narodnom jeziku bilo i simbol češke nacije u svim njenim teškim trenucima. Danas je češka božićna misa redovni deo programa u okviru zvaničnih masovnih proslava ovog praznika. Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali kreolske mise, a bilo je reči i o misama koje na ovaj ili onaj način predstavljaju presedan u latinskom bogosluženju, pa se rijetko koriste u okviru obreda. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.